Vi er inne i Jobbs bok, og vi kommer til det 13. kapitlet, og det er Jobb som sier her at Gud kommer til å dømme de for at de representerer Gud på en feilaktig måte, og da gjelder det hans tre venner som har vært på besøk. La oss se hva det står i versene 11-14 i det 13. kapitlet. Blir dere ikke skremt av hans velde? Blir dere ikke slått av redsel for ham? De fynder dere kommer med er som aske, og svarene er uholdbar som leire. Ti stille og la meg få tale, hva som enn måtte skje med meg. Jeg utsetter meg for fare, jeg setter livet på spill. Midt i alt dette står altså Jobbs tro urokket. Han har erfart at anslagene fra sine venner, nå føler han seg at de har blitt fremmedgjort i forhold til ham. De er blitt fremmedgjort for hverandre. Vers 15. Jeg venter på ham som vil drepe meg. Jeg vil vise ham at min ferd er rett. Dette er Jobbs store utsagn om tro. Jobbs venner, de anklaget ham jo for å være og ha en stor hemmelig synd, og kanskje noe som angikk umoral eller annen kjødelig synd. Jobb kjenner seg ikke skyldig i noe av dette. Men nå begynner vi å se noe av roten til hans problem. Jobb sier at han vil stå for Guds åsyn og forsvare seg selv der. Det øyeblikk dere står for Guds åsyn, skal dere forsvare dere selv, og så vil dere tape saken. Når du står for hans åsyn, kan du bare erklære deg selv skyldig, fordi han kjenner deg. Du kan ikke komme frem for ham med en og annen slags dyktig forsvarstale som skal frikjenne deg. Ingen advokat kan omstyrte Guds mening, og alle har syndet og står uten ære for Gud. Gud forandrer seg ikke, og hans kunnskap om oss er absolutt. Ingen smart forsvarer kan fri deg fra det. På spørsmål om vi er skyldige kan vi bare svare ja. Og så be om Guds barmhjertighet. Og du vil snart finne ut at Gud har et nådested. I Kristus finnes det et fristed, en plass der byrder løftes av. Du er fri, og alt det som skiller deg fra Gud er tatt bort. Kristus betalte prisen for din synd. Det er den eneste veien til å unnfly straffen det. Og du ser her at Jobb trenger desperat noen som kan gjøre Gud kjent for ham og holde ham borte fra å forsvare seg selv. Noen må fortelle ham at han kan appellere til Guds barmhjertighet. Og her ligger det et veldig budskap for oss alle sammen. Vers 16. Og det skal bli min redning, for ingen gudløs kan tre frem for ham. Her er det et lite glimt av lys som bryter igjennom i denne mannens sjel. Han sier, det skal bli min redning, eller det skal bli min frelse, som det står i den gamle oversettelsen. Legg merke til at det både i det gamle og det nye testamentet går klart frem at det er Gud som er vår frelser. David holdt fast på det fordi han hadde forbrutt seg gjennom en grusom synd. Han kjente han trengte en frelser. Og så skrev han, «Bare i håp til Gud er min sjel stille. Min frelse kommer fra ham. Bare han er mitt fjell og min frelse. Han er min borg. Jeg skal ikke rokkes.» Frelse er ikke som en mynt som du har i lommen, og som du har mistet. Frelse er Gud. I dag er frelsen i Jesus Kristus. Enten har du ham, eller så har du ham ikke. Enten stoler du på ham, eller så stoler du ikke på ham. Det finnes ingen alternativer. Du står på den ene eller på den andre siden. Enten er du for ham, eller så er du imot ham. I Apostlenes gjerninger står det slik, det er ikke frelse i noen annen. For i hele verden er det blant mennesker ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved. Han er den eneste utveien for den menneskelige familie. Det er forunderlig å erfare at Jobb, som antagelig levde i patriarktiden, i perioden etter Abraham, Isak og Jakobs tid, hadde fått et glimt av lys. Så hør da godt på mine ord og lytt til min forklaring, sier han i det 17. verset her i det 13. kapittelet. Her ble vi klar over at Jobb anser sine venner å ha skutt forbi målet, eller kanskje ha skutt på en annen skive. Vers 18. Se, nå legger jeg frem en sak. Jeg vet at jeg har rett. Jobb tror at hans sak står sterkt for Gud. Han sier at han vet at han vil bli rettferdiggjort, men han påstår ikke det på bakgrunn av at en annen har kjempet frem denne rettferdigheten for ham. Enten direkte eller indirekte påstår mange mennesker at jeg kan klare å stå på mine egne meritter, jeg på mine egne ben. Jeg har nyheter til mennesker som dette. Gud har allerede dømt dere skyldig. Vi står alle mot ham og hans løsning i utgangspunktet. Vi lever i en verden som er i opposisjon til Gud fordi våre hjerter er onde. Men prise Gud. Han er ikke fornøyd bare med å konstatere det. Han har gjort noe med det, og han gjør noe med det. Han elsker oss og har banet en vei som kunne rettferdiggjøre oss. Dommeren har barmhjertighet med oss, og han sendte sin sønn som soning for våre synder. Det er årsaken til at han kan rettferdiggjøre oss. I vers 19. Kan noen føre klagemål mot meg? I så fall vil jeg tie og dø. Dette er interessant. I begynnelsen sa Jobb at han ønsket å dø. Han ønsket at han aldri var blitt født. Nå sier han at om han tier, så vil han dø. Han ønsker egentlig å leve videre. I vers 20-21 leser vi, «Bare to ting må du skåne meg for, så slipper jeg å skjule meg for deg. Ta hånden din bort fra meg, og la meg ikke skremmes av redsel for deg.» Jobb har en sterk frykt for Gud. Vers 22. «Stevn meg du, så skal jeg svare, eller la meg tale, og svar meg du.» Han forteller Gud hva han skal gjøre. Jeg er redd for at mange av oss gjør det. Jeg hører mange si at de frykter svar på sine bønner. Jeg tror det er flere bønner som er besvart enn det mennesker er villige til å erkjenne. Gud svarer på bønn, men han har ikke sluttet å si nei. Slik har han besvart mange av våre bønner, heldigvis. Vi må vel erkjenne at en del av vårt bønneliv består i å gi Gud våre ordrer. Men er Gud slik? Nei, han fungerer ikke på den måten. Jobb forsøker å fortelle Gud hvordan han bør håndtere denne situasjonen, men Gud sier, «Jeg følger min plan, og jeg har planer jeg også som skal virkeliggjøres i ditt liv.» En boktittel sa en gang, og den het «Bønn forvandler tingene». Jeg har ikke lest den, og jeg har ikke kjøpt den. Jeg tror at bønn forvandler ting, ja det så, men det viktigste er at bønn forvandler oss. Det er det som er viktig. Bønn kan være med å forvandle oss og forandre oss. Jobb antyder et lite diktat overfor Gud her. Jeg vil ikke anklage ham for det, for jeg har gjort det samme selv altfor mange ganger dessverre. Men la oss nå se hva det står i vers 23-25. Hvor mange er mine brott og synder? La meg få vite om min synd og skyld. Hvorfor skjuler du ansiktet for meg? Hvorfor regner du meg som din fiende? Vil du skremme et bortblåst blad og løpe etter tørt halmstrå? Dette er et åpent og oppriktig spørsmål, ikke sant? Gud ber om et overslag fra Guds side. Det er det han ønsker. Han ønsker å vite hvor mange synder og overtredelser han har begått, så han kan holde det opp mot den straff han synes han har fått. Han kan ikke skjønne hvorfor Gud skal forfølge ham, som allerede er så utpint. Vers 27 og 28. Du setter mine føtter i blokken. Siden vokter du på meg hvor jeg går, og merker av mine fotspor. enda jeg er som en utslitt skinnsekk, like som møllspiste klær. Jobb føler at han bare smuldrer hen. Han kan ikke se noe poeng eller mening i de lidelser som han nå må gå igjennom. Og det var det vi hadde med oss i det 13. kapitlet. Nå vil vi se når vi går inn i det 14. kapitlet med Jobbs klage sang om døden. I vers 1, menneske født av en kvinne lever kort og fylles av uro. Det er få ting som er sannere enn dette. Problemet er mennesket sin felles faktor. Vi har alle noe å slite med, du ditt og jeg mitt. Som Elifas hadde sagt, hvert menneske er født til møye, like som gnister flyr høyt til værs. Møye er et språk hele menneskeslekten kjenner til. Vers 2. Det spirer som blomsten og visner. Det flykter som skyggen og blir ikke stående. Jobb sier at døden er uunngåelig og at vi må forlate denne verden. Livet, ja livet er som en skygge. Når solen går ned, hva hender da med skyggen? Ja, hva hender? Den er borte. Vers 3. Men du holder våkent øye med mannen og stevner ham for din domstol. Som en blomst som klippes av, eller en skygge som blir borte, slik er livet. Og likevel har nå Gud noe å si, menneske. Kan det komme en ren av en uren? Nei, ikke en eneste en. Og dette er en stor sannhet. Og det vil vi komme tilbake til når vi møtes igjen neste gang, men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Jobbs bok i det 14. kapitlet, og vi ser hvordan det er når Jobb skal forsøke å rettferdiggjøre seg selv. Og han sier da i det fjerde verset der i det 14. kapitlet, kan det komme en ren av en uren? Nei, ikke en eneste. Nå fastslår han en stor sannhet. Og David, han har sagt det på denne måten, ja, jeg kom til verden med skyld, med synd ble jeg til i mors liv, slik som det står i salme 51:7. Når roten er dårlig, blir avkommet det og. Du kan ikke få noe rent uten noe urent. La oss se videre i det 14. kapitlet, vers 5. Er mannens dager fastsatt? Har du bestemt hvor lenge han skal leve? Har du satt ham en grense som han ikke kommer ut over? Jobb sier at et menneske føler at det er høyst begrenset, og David skriver, selv om jeg vandrer gjennom dødsskyggens dal. Tenkte David her på døden, tro? Nei, fra fødselsøyeblikket, når vi begynner livet vårt, starter vi vår vandring gjennom en del av dalen, der dødsens rike ligger, der dødsens skygge faller over oss, og dalen blir smalere og smalere, inntil den leder til døden. Vi vandrer alltid i dødsskyggens dal. En har sagt det slik, det øyeblikket vi får livet, begynner livet å bli tatt fra oss. Men la oss nå gå litt videre i vers 7-10. For et tre er det håp. Blir det hogd, kan det vokse opp igjen. Det mangler ikke friske skudd. Om røttene i jorden blir gamle og stubben morkner i moll, så spirer det igjen ved eimen av vann og setter skudd som et nyplantet tre. Men når mannen dør, er det ute med ham. Går mennesket bort, hvor finnes det da? Et menneske har gjort en fantastisk suksess her nede der så, og blitt berømt, og er så borte. Hvor er det? Kanskje noen få monumenter settes opp. Kanskje en gate eller to blir oppkalt etter vedkommende. Men hva betyr det? Hva fører det til? Nå er vi til stede ved et gjennombrudd som avdekker noe av det vesentligste i Jobbs tro. Vers 14-15. Kunne en som er død få liv igjen, da ville jeg holde ut i striden helt til min avløsning kom. Da skulle du rope og få svar, du ville lengte etter din skapning. Dette har alltid vært et vesentlig spørsmål blant mennesket. Hvis et menneske dør, skal det så leve igjen? Selv i døden vet Jobb at Gud vil kalle på ham, og han vil gi sitt svar på dette kall. Med andre ord så er Gud ikke ferdig med oss ved dødens grense. Døden er ikke slutt på alt. Vi vil høre Jobb si noe senere, men jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå frem på jorden. Når det ikke er noe igjen av min hud og mitt kjøtt er tæret bort, da skal jeg skue Gud. Jeg skal se ham med egne øyne og ikke fremmed. Å, jeg fortæres av lengsel. Hele dette kapitlet som vi nå har vært igjennom er en stor klagesang omkring døden. Nå har ikke vi lest alle versene, og jeg vil anbefale deg at du tar deg tid til å lese hele kapitlet i sammenheng, altså kapittel 14. Og nå går vi over deg fra det 14. til 15. kapittel, hvor vi vil se litt på Elifas andre tale. Disse vennene til Jobb, det virker som om de første rekker ikke er interessert i å møte Jobbs problem, men det de ønsker er å redusere sine egne meninger, og gjerne bli aktet for sin visdom av de andre vennene eller av de som står omkring og hørte på det som foregikk. Nå er vi altså ferdig med første runde i denne intellektuelle bataljen. Alle tre vennene har talt, og Jobb har svart hver enkelt av de. Nå begynner altså neste runde. Husk at Elifas er den åndelige. Han har hatt en drøm, og han har hatt en visjon. Han føler at han har hatt forunderlige erfaringer og ble hørt på av den grunn. Noe av de vitnesbyrdene som presenterer også i våre dager er begrenset når det gjelder hvilken verdi de har, fordi de helt og fullt stadfester sannheten på en subjektiv måte og erfaring. Først av alt burde vi eie sannheten, som er Guds ord. Og ut fra det skulle våre erfaringer komme. En del av våre erfaringer, de sammenfaller ikke med Guds ord. Og det må vi prøve å plassere der de hører hjemme. De kan høre hjemme blant gode opplevelser, men heller ikke noe mer. Elifas baserer sine ord på sine erfaringer, og det er vanskelig å ha med å gjøre med en slik person. Men la oss se hva det står i de tre første versene her i det 15. kapitlet. Da tok Elifas fra Teman til ord og sa, «Kan en vis mann svare slik ut i luften og blåse seg opp med tomt snakk? Forsvare sin sak med gangløs tale? Med ord som ikke duger?» Nå slår Elifas virkelig til med tungt skyts. Han sier, «Gode min Jobb, du bare prater og prater.» Og igjen er det bare tomhet. Og igjen erfarer du at han primært er ikke interessert i å hjelpe Jobb. Faktisk angriper han sin venn for å forsøke å bryte ham ned og få ham til å bekjenne at han ikke kan bekjenne. Det er ikke en metode han befaler for å hjelpe mennesker i en vanskelig situasjon, dette. Vers 4-6. Du bryter til og med gudsfrykten ned og hindrer andakten for Guds åsyn. Det er din synd som lærer deg å bruke munn. Du velger å tale med listig tunge. Det er din munn som dømmer deg, ikke jeg. Dine lepper vitner imot deg. Elifas sier at Jobb er sin egen anklager. Og nå merker du at Elifas er i ferd med å forsøke å rettferdiggjøre seg selv og ikke gi Jobb noen som helst hjelp. Vers 7. Ble du født før andre mennesker? Ble du til før alle haugene? Du tror du vet noe, du Jobb. La oss lese litt videre i vers 8 og 9. Lyttet du da Gud holdt fortrolig ord, og red du til deg visdom? Vet du noe som vi ikke vet? Skjønner du noe som er ukjent for oss? Igjen argumenterer han ut fra gale premisser. Han forsøker å sette Jobb i et dårlig lys. Han prøver ikke å føre Jobb frem til det punkt at han kjenner behov for å se inn i sitt eget indre. Jobb har et kolossalt behov for trøst han, men den finner han ikke. Plass i vers 10. Også noen av oss er gamle og grå, eldre av år enn din far. Elifas forsvarer seg selv og de to andre vennene og påstår at han savner modenhet. Den har de. Han sier at visdommen er på deres side, at Jobb kunne trenge noe mer av den sorten han òg. Vers 14. Hvordan kan et menneske være uten skyld? Kan det som er født av en kvinne ha rett? Det er sant at alle mennesker er syndere, men Elifas og hans venner sier dette ut fra den forutsetning at Jobb har begått en forferdelig og grunnleggende synd, og at han nå må bekjenne det og få dette opp til overflaten. Vers 15. Gud stoler ikke engang på sine hellige engler, selv himmelen er ikke ren i hans øyne. Det han sier her er også sant. Da den Herre Jesus Kristus døde, så døde han ikke bare for å forløse menneskeslekten, men i forsoningens plan ligger også en ny himmel og en ny jord som et resultat av at han har forløst oss. Det er en sannhet at himmelen er ikke ren i hans øyne. Vers 16. Langt mindre enn en mann som er stygg og fordervet, som sluker urett like som vann. Det er også sant. Hvis himmelen er uren og trenger gjenløsning, hvor mye mer gjelder det da ikke menneske? Selv om dette er sant, så er det ikke noe spesielt for Jobb og hans situasjon mer enn for ethvert menneske som lever på denne jord. Den gudløse lever stadig i angst, og i vers 20-21. Voldsmannen har ikke mange år i vente. Han hører skremmende lyder, midt i fredstid kommer herjeren mot ham. Her antydes det igjen at Jobb er ond og skjuler noe for dem. Men vi får vel også erkjenne at disse menneskene hadde ikke vår samtids falske psykologi som sier at det er egentlig ikke noe i veien med mennesket. Mennesket har ikke noen feil og synd, det er bare sosial mistilpasning. Men det er ikke noe mer å bry seg om enn dette vil kanskje bli tatt bort med litt behandling, og vi vil tilpasse oss forholdene, og så kan vi leve videre som om ingenting har hendt. Disse menn hadde en sannere forståelse for den totale virkelighet enn mange moderne mennesker som vi ser på i dag, eller mennesker som et produkt av utviklingen. Overlegen over alle andre skapninger er derfor ikke ansvarlig overfor en skaper. Selv om disse menn ikke hadde svar på jobbsproblemet, så var det mye sant i det de sa. Elifas er, i stedet for å være en trøster, en debattant. Han sier det samme som han sa i sin første tale, men her er det litt andre ord og litt andre vendinger. Her er ikke kommet til noe nytt. Og det var så langt vi hadde i kapittel 15, og nå skal vi gå over i kapittel 16, og det blir bare litt grann som vi kommer til å ta med oss i dette i dag. Men nå er det altså slik at Jobb svarer Elifas. Nå er det andre gangen at Jobb tar til orde mot Elifas. Dette ligner mye på en debatt. Først hører vi den ene part, og så hører vi den andre part. Det burde egentlig ha utviklet seg slik, for disse vennene hadde kommet for å være Jobbs trøstere. I stedet for å være trøstere, så ble de altså debattanter. Egentlig forsøker de å slå ham i intellektuell argumentering. De forsøker å vinne en slags intellektuell seier over ham. Men til slutt vil Gud tre frem på arenaen, og det er egentlig det Jobb trenger, og det er det Jobb ønsker å få. Elifas har nå nettopp spilt sin plate om igjen og om igjen. Han er drømmeren. Han har hatt en visjon. Han er den åndelige. Han påstår at han har spesielle informasjoner og syner som ingen andre har hatt uten han selv. Men det ser ut til at han har hatt flere syner etter sin første tale, og så gjentar han bare det han har sagt før. Og med dette må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.
Du har lyttet til Veien gjennom Bibelen, en studieserie med Åge Nevland. Har du spørsmål, må du gjerne kontakte oss. Adressen er Kristen Riksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. eller send en e-post til adressen post@p7.no. Dersom du interessert, finner du flere kristne programmer på våre hjemmesider. Adressen p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.
Thank you.